Gabon danori, ongi etorriak hemen gonak saio berri honetara, naiz irratian. Birkit Alonso nauzue, Birkit bakarlaria, eta bueno, saio hau beste zerbaiten jarraipena da, urrian beste bat saioetan parte hartu nuen, eta bueno, emakumeri buruzko informazioa eta kantuak aurkeztu nituen, da bueno, antza naiz irratiko lagunei ba gustatu zitzaien, da geratzeko gonbidapena luzatu zidaten, da pospozik onartu nuen orain otsailean hasteko, eta bueno, ba bide batez ne Gaztaroko amets bat betetzen zaidala esan behar dizuet, beti nahi izan dute musikaren inguruan eta hitz egin da musika jarri, eta baitzu, ara non amaitzen dudan, 20 urte beranduago egiten, ez? Eta bueno, zoragarri izan da aukera hau. Programa honetan jarraituko dut emakumei ahotsa ematen. Oraingoan beste modu batean egingo dut. Emakumeak, musikariak eta abeslariak banan-banan ekarriko ditut, eta haiek sortutako bi abesti jarriko ditut hemen, eta abesti horiek disko konkretu batean kokatuko ditut. Ez dut egingo ala nola, diskaren inguruan setasunak emango ditut, eta musikaria ba, disko horretan kokatu, ez? Eta bueno, asinaz nire lehen referentziarekin, Nagore Santa Maria Ondarri bitarrarekin. Bera izan zen entzun nuen lehenengo ahotsa, emakume ahotsa euskaraz eta rock musikan. Bera izan zen entzun nuen lehenengoa, eta ba, impresionatu egin ninduen haren indarrak eta hotxe fin hori, agudo hori nola ustartzen zuen, ez, taldekideen hotxin artean, eta nola islatzen zuen femeninotasun bat, baino independentea, autonomia islatzen zuen eretzat, ez? Eta bueno, gero bere argazkiak ikusten, eta bueno, ba, nik 80 berak beti mugan taldearekin aritu zen 82tik aurrera, 86 arte uste dut, eta garaian bueno, Euskal Herrian ez zegoen holako abeslaririk, holako makumerik, eta izan ere beti mugan taldearen soinua ere berria zen Euskal Herrian. Sonic Youth edo Husker Du edo The Nomadsen eraginez Euskal Herrian noise rocka sortu zuten, hardcorearen distortsioa elektrizitatez jantzi zuten, eta gainera euskara eta ingelera lehen aldiz tartekatu zuten. Ondoren 16 taldeak bizkaitarrek jarraituko zutena. Eta Nagore bertan, ba, bueno, garaian nik beranduago ezagutu nuen, entzun nuen 86an edo 8an, hortik ez dakit. Eta gogora ekartzen zian, ez, Londres edo Estatu Batuetako neska hoiek, bueno, Londresen egonda nintzen udan lan egiten, eta hangoa hemen, ez, eta ze ilusio egin zian holako taldea entzutea. Guagatzen dute Darcy, Smashing Pumpkinsen basularia, Darcyren soinekoa, antzekoa, germate zituela Nagorek, eta horrekin geratu nintzen ere, ez, bere itxurarekin, da, bere osardiarekin. Eta bueno, entzun dugun kantua Moztu Ilea izan da, diska Ondarribi diskan dago, Ondarbi larogeita ama laukoa dela pentsatzen dut. Eta bertako beste kantu bat entzungo dugu orain. Nire diskarik egokoena da. Oso laburra da, lau kantu besterik ez ditu, baino nire kantu gogokoenak ditu barruan entzundakoa, Moztuilea eta honako hau James Addictionen bertsio zoragarri hau Jameses. Eta nola abesten duen ingeleraz eta jarrera hori, ez? Zoragarria. Nagore Santa Mariaren inguruan ez daukat beste askorik, ez dut topatu desagertu eintzan garaian eta gustatuko litzaidake jakitea, ez? Hondarribin biziza eta honok jakingo duzue zer den berataz, baino nik ez dakit. Eta bueno, gustatuko litzaidake area gura ezagutzea eta area ekintzitea. Entzungo dugu orduan eta jarretuko dugu aurrera beste hainbat emakumerekin. Betty Mugan eta James.
Come back again, 'cause things will be alright for me.
Jarraitzen dugu hemen gonak saioan, bueno, lehen ez dut aipatu, baino aste artean izango da saioa, gaueko 10etan, ez astero, tamalez, ezin izango dut astero ekarri, baino 15ean behin, bai? Eta gero podcastean ere entzungai izango zuen naiz irratian. Entzun berri dugun ahotsa eta gitarretako bat, Kazu Makino musikariarena dia. Kazu Makino Blonde Redhead talde estatubatuarraren kidea da. Hiru kide dira, bera Amadeo Pace eta Simone Pace bikiak dira. Kazu nire abeslari eta gitarra jole gogokoena da, betzatzen dut emakumeen artean. Urte askotan jarraitu dut, Blonde Redhead hasi zenetik, bueno, ez hasi zenetik, ze 95etik jotzen dute, 12 edo 13 disko dituzte edo gehiago ez dakitzen bat. Nik ezagutu nituen 2008an uste dut. Gainea Venezian izan zen. Veneziara joan ginen egun batzuk eta bertan deskubritu nuen, nonbaiten. Eta berehala maitemindu nintzen haien musikarekin. Bon Redhead estatu batuar taldea da. Hala ere, bere hiru kideak ez dira Amerikar jatorrizko. Ba. Kazu Makino japoniar jatorrikoa da. Gero estatu batuetara mugitu zen bizitzea edo. Eta bere bikiak dira, Amedeo eta Simone Pace, italiar jatorrikoak dira biak, eta haiek ere estatu batuetara mugitu ziren ikastera. Eta antxe New Yorken ezagutu zuten elkar, Kazu Makino arte ederretako ikaslea zen garaian, eta Blonde Redhead sortu zuten laugarren lagun batekin batera, baino azkenean hirura geratu ziren. Eta esan bezala 95etik dihardute. Haiena rock alternatiboa da. Hauek ere post-rock eta noise soinuak jorratzen dituzte. Hasieran oso experimentala zen, oso iluna hasierako diskak. Sofistikatuago bihurtu dira urteekin, gitarra disonanteak erabiltzen dituzte, erritmo aldaketa ugari, eta bapateko tonalidade aldaketak ere, eta Makinoren ahotse agudo horrek markatzen du guztia. Oso bereziak dira, eta ziur jarraitzale zaretenak ni bezala txoratuta egongo zaretela beraiekin. Ekarri dudan kantua, entzun berri dugun kantua, In an Expression of the Inexpressible diskoan dago. 98koa da diskoa, eta Guy Picciottok Fugazi taldeko abeslari eta gitarra joleak ekoiztu zuen, beste bat ekoiztu zien Melody of a Certain Damage 2000koa uste dut, urrengoa, baina bueno, honetan oso agerikoa da bere ukitu hori. Fugazi taldeak ere erabiltzen zuen zaratismo noiz hori, ez? Entzun berri dugun kantua, Distilled, izena daka, maitasun destilatuaren inguruan doa. Eta, bueno, hau izugarri gustoko dut, bertan sartu zituzten gitarra horiek eta etengabeko linea hori gitarrekin, zoragarria da. Eta orain berriz Missile plus, B+, ditu, bi gehi ikur. Eta honek aldiz ritmoan abesti hau erritmoan oinarritzen da, gehien bat. Erritmo aldaketa ugari dauz, eta nolabaiteko mosketak hor gitarren artean da, bateria artean da oso, oso txuloak dira egiten dituztenak. Kazu Makino bakarlari moduan hasi berri da, taldearekin jarretuko du, baina bueno, elektronikoa bihurtu da orain, Kazu. Izan ere taldea geroz eta elektronikoa bihurtzen joan da, azken urteetan 23 diskatik aurrera, 23 izeneko diska bat egin zuten 2007an edo ez dakit 2007an edo 2009an inguru. Eta disko hau edo abesti hauek berriz 98ko aindik gordetzen dute noise rock hori eta post hori. Eta horrekin utziko zaituztet, Kazu Makino, Blonde Redhead eta Missile Plus.
Oh,
Lon Redhead entzun berri dugu, Kazuma Kino, japoniarra, estatu batu etarra, baino japoniako ahotxe bere izgarri berezi horrekin. Eta hurrengoa joango gara Britanian handira, Nadine Shah ezagutzen ez duzuenok, dagoeneko. Norvegiar eta pakistaniar jatorrizko musikaria da. Eta indie rockaren atmosferak jazz eta pop ilun batekin uztartzen ditu. Bere ezaugarririk esanguratsuena bere ahots baxua da. Oraingoan guztiz aldatuko dugu ahots erregistro hori eta oso ahots baxua erabiltzen du, oso maskulinoa berez. Eta entzun berri dugun kantua Full izena daka eta Fast Food 2015-eko bere diskoan dago. Nadine Shah lau lau disko kaleratu ditu. Eta fast food bigarrena izan zen. 2013an hasi zen musika egiten eta fast food bigarrena izan zen. Berez diskoa gizakion arteko harremanaren pasioa eta alde ilunetan hausnartzen duela adierazi du Nadine Shaw. Eta bueno, Britainian sauna da, aski, Mercury Awards lortzeko nominatua egon berri da. Eta oso errespetatua da. Oso musika soila egiten du, sobrio talakoa. Eta maite dut nola erabili dituen gitarrak full abesti honetan. Zelako honek ere linea jarrai bat adierazi du abestian eta erritmoak laguntzen du gainera. Oso erritmo ez dakit nola esan, erritmoa berez ez da rock erritmo bateri bat baizik eta popaoa, ez? Baina gitarrek nahazten eta zikintzen dute, ez? Pop, bateria pop horiek. Urrengo kantua berriz suabeagoa da, Stealing Cars, fast food diska berekoa. Stealing Cars gozoagoa da, bere ahotsa hemen ere gozoagoa da, baina hala ere amaieran bigarren partetik aurrera komplikatzen du soinua eta bueno, lan izugarria iruditu zait abesti honetan egin duena. Entzungo dugu Nadine Shaw eta Stealing Cars. bagoa zamaitzen emingunak lehen saio hau eta programa nire lehen erreferentearekin hasi bauteren Agore Santa Mariarekin hasi dut ba amaitu dut nire azken erreferentearekin Paule Biloarekin hau zabalik geratu naz Arima taldea ezagutzen dudanetik oso duela gutxi ezagutu, duela gutxi agertu dialako estenan han hemen entzuten nuen da lagun batek ere esaten zian entzun behar duzu, Arima, entzun behar duzu Arima eta neukan tarterik topatzen Arima entzuteko eta azkenik entzun dudanean gainera Bilbora etorri izan Maizekin jotzera ostegunean eta zoritzarrez galdu nuen bete beharrak direla eta pena bat izan da Arima eta Maiz batera galtzea kriston kontzertua izan behar zuen eta Paule Bilbao ba izugarri iruditu zait gainera bere abestiak dira hiru dira taldean Josu Gonzalez basuan eta Gonzal Bilbao baterian baina bereak dira abestiak eta musika gitarren nola eraikitzen dituen gitarra zaratatxu horiek honek ere noise rocka shoegaze edo post rock edo dream pop uztartzen baitu Metamorphosis haien lehen epean bomberenea ekintzak atera du Carlos Osinaga txapek ekoiztu du sukaldatu du eta azaroan atera zuten Metamorphosis ba jo ba labur geratu zaidala gehiago nahi dudala ez dut inoiz olako musikarik soinurik entzion ez diot inoiz emakume euskaldun bati entzun olako gitarrarik Cecilia Peinek antzeko zerbait egiten dute bilbotarrak baino ilunagoa hau Arima ilunagoa irutu zait gitarra distortsionatuak, ahots erreberbatuak eta sentimenduak eta atmosfera espazialak gailentzen dituztela irakurri dut eta hori entzun berri dugun kantua mugak izenekoa da eta bueno ekarriko dizuet normalean bi kantu ezberdin dinamikari dagokionez bata gogorragoa izango da bestea baino eta kasu honetan mugak izan da iluna edo gogorrena ez da ordea diskan topatzen dugun soinurik gogorrena badauz gogorragoak baino bai gustatu zait pilo bat mugak eta aurrengoa berriz besoak izeneko kantua ederra da Paulek sortu dituen ari hoiek gogora ekarri didate estatu batu eta talde bat oso fan naiz The Appleseed Cast taldearena ba baita ere berriz ere nola konbinatzen dien gitarrak eta bateriak bertan baina hori ari fin eta distiratxuak instartzen ditu gitarran Mercury Rev ere tartean etorri zait burura Mercury Rev gitarra hauek entzutean eta esan bezala honekin agurtzen zaituztet Arima eta besoak kantarekin urrengo asteatean ez baina bueno, bi aste arte barru egongo naiz berriz bueltan emakume zoragarriak aurkezten eta bitartean ba ondo segi zintzoak izan eta jarraitu naiz irratia entzuten ze lan bikaina egiten ari dira aio